Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Василь Зілгалов. У Варшаві розпочалося прощання з президентом Лехом Качинським і його дружиною Марією Качинською. Як повідомляють кореспонденти Радіо Свобода, після короткого богослужіння за участі найближчих родичів президентської пари в каплиці президентського палацу труни з тілами Марії та Лех Качинських виставлені в колонному залі палацу у Варшаві. Незважаючи на дощ, який розпочався у Варшаві, у другій половині дня до президентського палацу сформувалася велика черга. Прощання триватиме до суботи. Президентський палац буде відкритий і вдень, і вночі. Як повідомляють польські ЗМІ, за рішеннями близьких Марії та Лех Качинських, їх поховають у саркофагу в королівському замку Вавель, в усипальниці королів поетів в Кракові. Похорон відбудеться в неділю 18 квітня. На ядерному саміті у Вашингтоні лідери світових держав вшанували пам'ять про загиблих польських лідерів в авіаційній катастрофі в Росії хвилиною мовчання. Ось що сказав з цього приводу президент США Барак Обама. Сполучені Штати, як близькі друзі і союзники Польщі, всі дуже важкі дні разом з поляками і з Польщею. Ми, як світове співтовариство, всі будемо єдині з польським народом, який продемонстрував надзвичайну силу духу і твердості впродовж всієї своєї історії. Наші серця належать цьому народові, наші думки і молитви з ними. Ми разом з народом Польщі всі скорботні дні. Президент США Барак Обама позитивно оцінює рішення України позбутися усіх запасів високозбагачного урану в обмін на необхідну технічну та фінансову допомогу у цьому питанні з боку Сполучених Штатів. Зокрема, президент України Янукович сказав у Вашингтоні.
Україна відпрацювала це питання про заміну високозбагачення урану на низькозбагачення, який буде використовуватись на наших ядерних блоках, в тому числі атомних реакторах, які є в наших науково-учбових закладах. Ми взяли на себе зобов'язання поступово замінити високозбагачувальний уран на низькозбагачувальний.
Янукович перебуває у Сполучених Штатах з робочим візитом, бере участь у саміті з ядерної безпеки. Президент США Барак Обама закликав світову спільноту посилити контроль за матеріалами, які використовують для створення ядерної зброї, щоб уникнути їх потрапляння до рук терористів. Зокрема, під час дводенного саміту у Вашингтоні Барак Обама сказав:
це
безпрецедентний саміт, скликаний для того, щоб обговорити безпрецедентну загрозу. Через два десятиріччя після закінчення холодної війни ми зіштовхнулися з дуже жорсткою іронією історії. Ризик ядерного протистояння між державами зменшився, однак ризик ядерного нападу зріс. Вислухали новини на Радіо Свобода. Читав їх Василь Зілгалов.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні, у вівторок, 13 квітня. Програму веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх-всіх наших слухачів. Теми свободи сьогодні. Попри обіцянки урядовців, депутати знову не отримали бюджет 2010. Чому?
Бюджет готовий, він навіть віддрукований, і в мене є він на столі. А для того, щоб його винести в Верховну Раду, ми хочемо закінчити переговори і в Москві, і в Вашингтоні.
Хто збагатиться від того, що Україна віддасть високозбагачений уран?
Тут піде монополізація або з боку Росії, або з боку Америки. А монополізація – це завжди деспотія. Це завжди принцип «танцюй враже, як пан каже».
Ми почуємо також інші реакції на цю тему. Президент Киргизстану отримав ультиматум. А яка його реакція?
В яких випадках я мог би пойти в відставку? Ну, естественно, моя безопасность членов моей семьи, близких.
Про це і багато-багато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Назва нової більшості – коаліція стабільності та реформ. А кулуарами парламенту одразу пішла гуляти неформальна назва – косарі.
Я впевнений, що результат буде досягнуто.
Свобода сьогодні.
Стільки питань, стільки питань. День і ночь, ночі й день.
The reports released today are a record of where we are.
Це свобода сьогодні.
Багатий, багатіють, ніші, нищають. Де корупція тотальна.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Український уряд не дотримав даної раніше обіцянки представити на початку цього тижня на розгляд Верховної Ради проєкт державного бюджету 2010. Представники коаліції пояснюють це тим, що досі тривають переговори про ціну російського газу і отримання кредитів від Міжнародного валютного фонду. Між тим, представники опозиції підозрюють, що уряд неспроможний укласти збалансований проєкт бюджету. Вони не виключають, що будуть блокувати цілий бюджетний процес. Послухаємо, що розповідає наш парламентський кореспондент Дмитро Шурхало.
Нинішнє зволікання з представленням проєкту бюджету 2010 вже не перше. Перша спроба оминути цю тему мала місце ще минулого тижня. Тоді це пояснили тим, що уряд продовжує переговори з Росією щодо ціни на газ. Проєкт бюджету обіцяли представити на початку цього тижня, але замість проєкту знайшли ще одну причину для зволікання – переговори з Міжнародним валютним фондом. Каже перший заступник голови парламентського бюджетного комітету депутат-регіонал Володимир Макеєнко.
Не вдалося провести конструктивну останню зустріч нашому прем'єр-міністр з прем'єр-міністром Росії і за події зв'язку з загибелі президента Польщі. Паралельно проходить зустрічі сьогодні, вчора нашого президента Віктора Федоровича Януковича в Вашингтоні з керівництвом Міжнародного валютного фонду про виділення наступного траншу в розмірі 3,8 мільярда доларів. Ось дві складові – ціна на газ і транш Міжнародного валютного фонду. Бюджет готовий, він навіть віддрукований, і в мене є він на столі. Для того, щоб його винести в Верховну Раду, ми хочемо закінчити переговори і в Москві, і в Вашингтоні.
За словами Володимира Макеєнка, чинна влада сподівається порозумітися з Росією вже найближчим часом.
Є і ціна на оренду флоту в Севастополі, є і питання, зв'язане з атомною енергетикою, є і питання транзиту. Я впевнений, що ми знайдемо аргументи для того, щоб довести до логічної ціну на газ.
Представники коаліції не кажуть, коли буде представлений проєкт бюджету, проте визнають, що навряд чи депутати отримають його цього тижня. Між тим, лідер фракції БЮТ Іван Кириленко заявляє, що уряд не називає справжні причини відсутності проєкту бюджету.
Діючий уряд обіцяв, що до 11 квітня у Верховну Раду буде представлений бюджет на 2010 рік і його програма. Нічого цього немає. Всім зрозуміло, державний бюджет ніяк не пов'язаний з ціною на енергоносії. Газ тут ні до чого.
Опозиція, яка заради бюджетного процесу розблокувала парламент, може знову його заблокувати, якщо проєкт фінансової конституції не відображатиме всі соціальні зобов'язання, що містилися в передвиборній програмі Віктора Януковича, каже депутат бютівець Сергій Міщенко.
Але не залишилось тільки де? Блокування. Комітетів немає, опозиційних. А що нас залишилося у Верховній Раді? Трибуна і блокування. Все. Інших механізмів для опозиції немає. Вони залишають тільки радикалізм.
Паралельно у Верховній Раді триває боротьба за посади голів парламентських комітетів. У цьому питанні БЮТ не може порозумітися не лише з коаліцією, але й з фракцією НУНС. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Президент Сполучених Штатів Барак Обама закликав світову спільноту посилити контроль за матеріалами, що використовуються для створення ядерної зброї, щоб уникнути їх потрапляння до рук терористів. Виступаючи сьогодні на міжнародному саміті з ядерної безпеки, який другий день поспіль триває у Вашингтоні, Обама зазначив.
Це безпрецедентний саміт, скликаний для того, щоб обговорити безпрецедентну загрозу. Через два десятиріччя після закінчення холодної війни ми зіштовхнулися з дуже жорсткою іронією історії. Ризик ядерного протистояння між державами зменшився, однак ризик ядерного нападу зріс.
Зазначив Барак Обама, говорячи про ризик, пов'язаний із можливим потраплянням ядерної зброї до рук таких організацій терористичних, як Аль-Каїда. За підсумками саміту, в якому беруть участь лідери понад 40 держав світу, і де Україну представляє президент Янукович, буде ухвалена спеціальна декларація. Напередодні президенти України і США Янукович і Обама в рамках саміту з питань ядерної безпеки в Вашингтоні домовилися, що Україна вирішила відмовитися від високозбагаченого урану. Більшість українських експертів і представників опозиції, яких опитала Радіо Свобода, вважають це кроком у вірному напрямку. Проте наразі не ясно, які дивіденди Україна отримає за такий крок, і це, звичайно, турбує оглядачів. У цьому питанні намагалася розібратися Мар'яна Драч. Україна отримала високозбагачений уран у спадок від Радянського Союзу. Нині він знаходиться в кількох наукових установах, включно з Харківським фізико-технічним інститутом і Севастопольським національним університетом ядерної енергії. Високозбагачений уран використовується в Україні з дослідницькою метою на спеціальних реакторах. Після терактів 11 вересня 2001 року Сполучені Штати активно взялися за справу зменшення ядерної загрози, щоб високозбагачений уран не потрапив до рук терористів. Переговори велися також з Україною. Голова закордонного комітету Верховної Ради, перший посол України у Вашингтоні Олег Білорус, стурбований тим, що пішовши врешті-решт на зустріч американцям, Україна не отримала чіткої компенсації у відповідь.
Я сумую з того приводу, що ми так швидко здали нашим великим двом партнерам тему висококонцентрованого урану. Тут піде монополізація або з боку Росії, або з боку Америки. А монополізація – це завжди деспотія. Це завжди принцип «танцюй враже, як пан каже».
Натомість колишній міністр екології та ядерної безпеки, а нині лідер Української народної партії Юрій Костенко, вважає, що рішення української влади відмовитися від збагаченого урану є політично виправданим.
Україна отримує можливість широкої співпраці в ядерній енергетиці із Сполученими Штатами Америки, а це дозволяє нам диверсифікувати джерела постачання ядерного палива, а не лише бути залежним від поставок з Росії.
Офіційний Київ дав зобов'язання позбутися високозбагаченого урану до 2012 року. Поки сторони ще домовляються про деталі плану, у Харкові мають свою мрію – створити принципову нову ядерну установку. Про це розповів Радіо Свобода заступник директора Харківського інституту ядерної фізики Іван Карнаухов.
Академія наук сподівається, що за рахунок цього високозбагаченого урану тут буде створено новітню, надзвичайно цікаву не тільки для нас, але й для світової науки установку, адже треба досліджувати стан корпусів реакторів, щоб нових Чорнобилів у нас не було.
І тут, як каже Іван Карнаухов, українські вчені розраховують не тільки на американські гроші, але й на технології. Мар'яна Дреч, Радіо Свобода. Більше на тему відмови України від високозбагаченого урану відразу слухайте по закінченні нашої передачі у «Вашій свободі».
До нового президента України Віктора Януковича прикута увага вищого американського керівництва. З ним пов'язують сподівання на новий розвиток американсько-українських взаємин. А з іншого боку, що може сказати Віктор Янукович своїм американським співрозмовникам? Чи відповідає він тим очікуванням, які сьогодні з ним, з його адміністрацією пов'язують? Телефоном з нами голова Комітету закордонних справ Верховної Ради України, перший посол Незалежної України Сполучених Штатів Олег Білорус. Студія політолога Олександр Сушко.
На сьогоднішній день більшою мірою Україною цікавою ставляться як точкою потенційної небезпеки, потенційної дестабілізації і хочуть у певний спосіб знизити ці ризики. Відповідно, ті дії адміністрації США, вони насамперед скеровані на те, щоб запобігти якимось проблемам, які можуть виходити з України.
Повтор передачі, яку сьогодні веде Віталій Портников, через 17 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
А у нас у «Свободі» сьогодні міжнародна сторінка. Нова влада Киргизстану наказала президенту Курманбеку Бакієву повернутися до столиці, інакше йому загрожує арешт. Тимчасовий уряд, який скинув президента Бакієва і захопив владу в Киргизстані, позбавив президента недоторканності. Бакієв нову владу не визнає і не хоче їй підпорядкуватися і також її наказам. Хоча пропонує свою відставку в обмін на безпеку для себе і своїх родичів. Докладніше про розвиток у цій країні розповідає Марія Щур.
Відразу після заколоту тиждень тому президент Киргизстану Курманбек Бакіїв покинув столицю і знайшов притулок у своєму рідному селі на півдні країни. Там же, неподалік міста Джалалабад, почали збиратися його прихильники. Нова влада, відчуваючи небезпеку, поставила Бакіїву ультиматум – або він повертається до Бішкека, або його заарештують. Заступник голови нового уряду Азімбек Бекназаров пояснив дії уряду так.
Возбуждено уголовне діло на...
Проти колишнього президента порушили карну справу. Якщо він не з'явиться після мітингу, його заарештують спецслужби. Бо вчора ввечері ми зняли з нього недоторканність, і правоохоронці тепер мають можливість його затримати.
Сам Бакіїв погодився піти у відставку, якщо йому та його родичам гарантують безпеку. Про це він сказав на прес-конференції у рідному селі Таїд, що неподалік Джалалабада. Також Бакіїв заявив, що спроба його арешту не буде вдалою. І запросив голову самопроголошеного уряду Розу Одунбаєву на переговори. Тимчасовий уряд відкрив карну справу не лише проти президента Бакіїва, якого звинувачують у корупції та кумівстві, але й проти кількох членів його родини, зокрема проти його брата Яниша та проти сина Максима. Бакіїв продовжує вважати себе легітимним президентом Киргизстану, про що він проголосив на мітингу, на який зібралося близько 4 тисяч його прихильників.
Я не визнаю такої дії. Мене обрав народ Киргизстану, тому ті дії, які здійснює цей тимчасовий уряд, є нелегітимними.
Нова влада, яка взяла на себе повноваження президента, парламенту та уряду, розпустила ще і Конституційний суд. За словами заступника керівника тимчасового уряду Бекназарова, це було потрібно для того, щоб суд не використали для дестабілізації ситуації в країні. Нову владу у Киргизстані не визнала жодна держава світу, хоча деякі лідери, зокрема прем'єр-міністр Росії Володимир Путін, надають допомогу уряду Отунбаєвої. Бішкек також відвідав спеціальний представник Організації з безпеки і співпраці в Європі. У середу до Бішкека має прибути представник Державного департаменту США Роберт Блейк. Відомо, що з Бакіївим він не зустрічатиметься. Сполучені Штати наполягають, що конфлікт у Киргизстані має вирішуватися конституційним способом. Протистояння між владою та опозицією у Киргизстані забрали життя близько 80 людей. Кілька сотень дістали поранення. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І ми знову в Україні. Цієї весни Україна зменшує експорт зерна. На внутрішньому ринку зерна надлишки. Трейдери та аграрії пояснюють цю проблему по-різному. А більшість фахівців сходиться на думки, що потрібно терміново стимулювати експорт, аби продати залишок минулорічного врожаю за кордон. Як же ж це можна зробити, дізнавався Євген Солонина.
У лютому-березні Україна експортувала удвічі менше зерна на місяць, аніж восени минулого року. В найближчі місяці експорт зменшиться ще удвічі. Такими є дані Української аграрної конфедерації. Тим часом з 31 мільярда гривень неповерненого податку на додану вартість щонайменше 8 мільярдів припадає на аграрний сектор, заявив заступник голови Державної податкової адміністрації Сергій Чекашкін. Саме ці борги підвищують собівартість українського зерна і знищують експорт, переконаний генеральний директор Української аграрної конфедерації Сергій Стоянов.
За 12 днів квітня експортовано 280 тисяч тонн зерна. Всього-навсього. Те, про що ми говорили, вимивання збігових коштів призведе до того, що різко впаде експорт. Заборгованість у зернотрейдерів більша, ніж у металургів. Це говорить про те, що грубо порушився закон. Відшкодування ПДВ відбувалося вибірково.
Сергій Стоянов повідомив, що в Кабміні мають намір відшкодувати цей податок державними облігаціями, за якими уряд сплачуватиме відсотки упродовж 5 років. Проте самі аграрії проти такого повороту подій. Віце-президент Асоціації фермерів України Віталій Львов.
Це сприймають наші негативно на 100%. Це може привести до того, що Україна може зменшити експорт, а ціна на внутрішньому ринку допуститься і негативно спрацює на економіку.
Загалом у світі податок на додану вартість запроваджують, коли треба обмежити виробництво. Проте в Україні, яка нині потребує економічного росту, він залишається одним з основних податків, а це може мати згубні наслідки, говорить віце-президент Української зернової асоціації Микола Горбачов.
Ми дуже давно вже предлагаємо вообще отменить.
Ми давно пропонуємо взагалі скасувати ПДВ, замінити його зрозумілими податками на експорт, на імпорт, на конкретні речі, які держава хоче обмежувати. Якщо ж ПДВ і далі стримуватиме виробництво, ми не матимемо, бодай, невеликого економічного зростання. Ми матимемо Україну, яка боротиметься за життя і падатиме у прірву.
Скасувати ПДВ найближчим часом нереально, адже це спорожнить державний бюджет, говорить експерт українського клубу аграрного бізнесу Віталій Лапа. Проте якщо держава поверне аграрному секторові борг із цього податку, це, на думку експерта, стимулюватиме експорт. Загалом експерти стверджують, що нині в Україні лежать понад 8 мільйонів тонн надлишкових запасів зерна, яке можна спрямувати на експорт. Частина фахівців стверджує, що експортом може займатися безпосередньо уряд і що це дасть змогу продати його якнайвигідніше. До прикладу, Японія нині купує українське зерно удвічі-тричі дорожче за його собівартість, але прибуток від цього отримують держави-посередники. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
З вами «Свобода сьогодні», передачу веду я, Людмила Ванник, і далі ми разом дізнаємося, як завершилася суперечка в Криму довкола поклінного хреста. А також почуємо, яка ж мова в Україні потребує захисту, російська чи українська, і взагалі, чи якась потребує.
Я не бачу, що вона от занепадає, по крайній мірі. А російська процвітає.
Є така загроза. Ми повинні розмовляти українською мовою, але я сама, як пересічна громадянка, розмовляю російською.
А також ми дізнаємося, чому Україна за рівнем освіти пасе задніх на Заході.
На думку Френсіс Кернкрос, викладачі українських вузів не бажають займатися самоосвітою, зокрема, не читають сучасну іноземну літературу зі свого фаху, а щодо студентів, то вони не гребують списуванням.
І про все це дізнаєтеся за мить. Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Завершилося гостре протистояння у Криму. В селі Віліне Бахчисарайського району таки демонтували і перенесли поклінний хрест із в'їзду до населеного пункту на території місцевого православного храму. Конфлікт там виник напередодні Великодня, коли активісти однієї з проросійських організацій встановили на околиці села 5-метровий металевий поклінний хрест. Це викликало протести місцевих мусульман, які зажадали його знесення. Разом з тим на захист хреста виступили проросійські козаки з Бахчисарая, Севастополя і Сімферополя, які погрожували силовими акціями. І ось детальніше про те, як завершився конфлікт, зараз дізнаємося від Володимира Притули. Він з нами на прямому зв'язку. Володимире, я вас вітаю. І, звичайно, перше, що хочеться дізнатися, як пройшов демонтаж цього хреста і чи не було ексцесів.
Доброго вечора. Процедура перенесення поклінного хреста пройшла без ексцесів і мирно. Його акуратно демонтували і встановили біля сільської церкви, яка будується. Про це повідомив Радіо Свобода глава Бахчисарайської районної державної адміністрації Ільмі Умеров. За його словами, він попросив місцевого пароха запросити його на освячення хреста. Поки дата цього не визначена, але відомо, що у релігійній церемонії візьмуть участь все районне керівництво і благочинний Бахчисарайського округу Української православної церкви Московської патріархії, до якої належить сільська парафія. Ільмі Умеров сказав, що місцеві селяни і священнослужителі продемонстрували високий рівень толерантності і прагнення до мирного співіснування. Зараз діє угода, укладена близько 8 років тому між ієрархами православної та мусульманської громад Криму про невстановлення у публічних місцях релігійної символіки, за винятком кладовищ і релігійних споруд. Молоді активісти, які встановили згаданий поклінний хрест, пояснили, що зробили це з метою вшанування пам'яті воїнів російської царської армії, котрі загинули під час Кримської війни. Митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар не благословляв цю акцію, не знало про неї і місцеве духовництво. Після тривалих переговорів між представниками православної і мусульманської громад села із залученням СБУ і районної влади було вирішено перенести цей хрест. Щоб уникнути провокацій, під час цієї процедури на місці перебував посилений наряд міліції, а також співробітники Служби безпеки України. Людмило?
Володимире, представники проросійського козацтва раніше заявляли, що всіляко будуть протидіяти демонтажу хреста. Як же в цій ситуації вони себе повели?
представник Координаційної ради козачих отаманів, керівник Бочисарайської організації російського блоку Сергій Юрченко заявив журналістам, що проросійські козаки були готові відстоювати хрест і пропонували сільській громаді його викупити, а потім охороняти вже як свою власність. Втім, і православна громада, і керівництво сільської громади відмовили козакам у цьому.
Дякую. На прямому зв'язку був Володимир Притула із Криму. А питаннями мови переймалися сьогодні в Києві фахівці з мовних питань. В багатьох аспектах вони не знайшли спільної мови, однак висновок, який зробили ті, хто слухав цю дискусію, можна узагальнити так. Якщо не буде мови, не буде і нації. Аргументи мовних фахівців слухала Марічка Набока.
Володимир Богальчук, член Комісії людських та громадянських прав Світового конгресу українців, вважає, що в нинішній ситуації відбувається ігнорування української мови, що в свою чергу може призвести до її знищення. За його словами, захистити свої мовні права українцю в Україні дуже важко.
От я почав займатися, виборювати свої мовні права, в тому числі намагаючись у автозаза добитися інструкції про то українською мовою. Я зрозумів, іде просто ігнорування державної мови. В судах таке пишуть, що ніякий Конституційний суд по-хорошому цього не сприйняв. Ігнорується рішення Конституційного суду, саму Конституцію, норми законодавства.
Іншим яскравим прикладом порушення мовних прав Володимир Богальчук назвав випадок зі студентом з Луганську Сергієм Манільчуком, який вже четвертий рік поспіль безрезультатно бореться за право отримувати освіту українською мовою. З боку державних інституцій українській мові нічого не загрожує, впевнена Людмила Кудрявцева, представник Української асоціації викладачів російської мови та літератури. Єдиною проблемою для обох мов – української і російської – є суржик. І викорінити його можна лише ввівши в українські школи обов'язкове вивчення російської.
Якщо ми не хочемо мати суржик, нам потрібно запровадити освіту російською мовою. Ви знаєте, що в нас російська мова не є базовим предметом. Ось звідси суржик. Якби лишалася, як і раніше, російська мова в достатньому об'ємі і українська мова в достатньому об'ємі, все було б чудово. А з 91-го року Україна все робила не так. Я кажу, що не так. Держава душила бажання вивчати українську мову. Але ж насильницької українізації бути не повинно.
Людмила Кудрявцева зазначила, що одним із прикладів такої українізації і утисків російськомовного населення є практика обов'язкового дублювання фільмів в кінотеатрах українською мовою. Однак нещодавно міністр освіти Дмитро Табачник виступив за скасування обов'язкового дубляжу українською. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Ми запитали також перехожих Києва, чи ж є в Україні загроза українській чи російській мовам. І ось що почули.
Та я вважаю, що ні. Тому що корінь знищити не вийде все одно. Я вважаю, що державні службовці якраз повинні розмовляти українською мовою.
Не впевнена. Хоча те, що робиться в нас в засобах масової інформації, безумовно, засмучує дуже.
Ну, я хотів би, щоб українська мова більше зараз розвивалась, ніж на даний момент. Але я не бачу, що вона от занепадає, по крайній мірі. А російська процвітає.
Існує. Більш ніж 50% нашого населення розмовляє російською мовою, тому є така загроза. Я вважаю, що ми повинні розмовляти українською мовою, але я сама, як пересічна громадянка, розмовляю російською.
Україна посідає 46-те місце у світі за якістю освіти. Такими є результати дослідження Всесвітнього економічного фонду за минулий рік. За якістю ж професійної підготовки українські вузи вважаються найкращими серед держав СНД, однак вони, по суті, задніх. На заході. Чому? Послухаємо Надію Шерстюк.
Проблема української вищої освіти – це засилля дрібних вузів, які не відповідають своєму високому статусу і не можуть готувати кваліфікованих фахівців, вважає Френсіс Кенкрос, ректор коледжу Екзетер Оксфордського університету. За даними Міністерства науки та освіти України, зараз в державі нараховується 350 вищих навчальних закладів. І вітчизняні чиновники також вважають, що цю кількість необхідно скоротити, як мінімум втричі. Ще одна проблема, яка відсуває українські вузи на освітянські задвірки – це сам навчальний процес. І кваліфікація викладачів. На думку Френсіс Кернкрос, викладачі українських вузів не бажають займатися самоосвітою, зокрема, не читають сучасну іноземну літературу зі свого фаху, а щодо студентів, то вони не гребують списуванням.
В українських вузах занадто багато випадків, коли студенти дозволяють собі списувати на екзаменах. В Америці чи Англії за такі речі відраховують. Українці мають зрозуміти, навчання в університеті робить вас багатшими, це досвід. Спершу ви вкладаєте гроші у навчання, а потім ці гроші дуже швидко повертаються до вас у вигляді хорошої зарплати. Освіта – це дорога справа.
Як це не парадоксально, але Україна має слабкі вузи, натомість сильних студентів, вважає ректор Києво-Могилянської академії Сергій Квіт.
Українські університети, що вони роблять позитивно? Вони дають свободу для ініціативи кращих студентів. Вимоги наших університетів не такі сильні, і тому активні студенти можуть більше часу приділити тому, що вони вважають бути корисно для них, для того, щоб розвиватися. Українські студенти страшенно мотивовані. Логіка у них така, якщо вони не допоможуть собі самі, їм ніхто не допоможе.
Так вважає ректор Києво-Могилянської академії. Це був репортаж Надії Шерстюк у програмі «Свобода сьогодні», яку для вас підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Радіо «Свобода» свої передачі продовжує.
Новини Радіо «Свобода».
Перед мікрофоном Василь Зілгалов. У Польщі триває семиденна жалоба. У Варшаві розпочалося прощання з президентом Лехом Качинським і його дружиною Марією Качинською, як повідомляє кореспондент Радіо «Свобода». Після короткого богослужіння за участі найближчих родичів президентської пари в каплиці президентського палацу труни з тілами Марії та Леха Качинських виставили в колонному залі палацу. Незважаючи на дощ, який розпочався у Варшаві в другій половині дня, до президентського палацу створилася велика черга. Прощання триватиме до суботи. Президентський палац буде відкритий вдень і вночі. Як повідомляється, за рішенням близьких Марії та Леха Качинських їх поховають в саркофагу в Королівському замку Вавель, в усипальниці королів і поетів у Кракові. Похорони відбудуться в неділю 18 квітня. Ту-154 розбився в суботу вранці при заході на посадку в аеропорту Смоленська. На борту, окрім президента Леха Качинського і його дружини, перебували інші представники влади країни, а також громадські і релігійні діячі Польщі, які прямували на меморіальні заходи в Катинь. На ядерному саміті у Вашингтоні лідери світових держав шанували пам'ять про загиблих польських лідерів в авіакатастрофі в Росії хвилиною мовчання. Ось що сказав з цього приводу президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама. Сполучені Штати, як близькі друзі і союзники Польщі, всі дуже важкі дні разом з поляками і з Польщею. Ми, як світове співтовариство, всі будемо єдині з польським народом, який продемонстрував надзвичайну силу духу і твердості впродовж всієї своєї історії. Наші серця належать цьому народові, наші думки і молитви з ними. Ми разом з народом Польщі в ці скорботні дні. Президент США Барак Обама позитивно оцінює рішення України позбутися усіх запасів високозбагаченого урану в обмін на необхідну технічну та фінансову допомогу у цьому питанні з боку Сполучених Штатів Америки. Про це йдеться у спільній заяві президента України Віктора Януковича, президента США Барака Обами, ухваленій після закінчення їхніх зустрічей в понеділок у Вашингтоні. Зокрема, Віктор Янукович сказав з цього приводу у Вашингтоні.
Україна відпрацювала це питання про заміну високозбагачувального урану на низькозбагачувальний, який буде використовуватись на наших ядерних блоках, в тому числі атомних реакторах, які є в наших науково-учбових закладах. Ми взяли на себе зобов'язання поступово замінити високозбагачувальний уран на низькозбагачувальний.
Президент Янукович перебуває у Сполучених Штатах з робочим візитом, бере участь у саміті з ядерної безпеки. Президент США Барак Обама закликав світову спільноту посилити контроль за матеріалами, що використовуються для створення ядерної зброї, щоб уникнути їх потрапляння до рук терористів, виступаючи на міжнародному саміті з ядерної безпеки, який другий день відбувається у Вашингтоні, Обама, зокрема, сказав. Це безпрецедентний саміт, скликаний для того, щоб обговорити безпрецедентну загрозу. Через два десятиріччя після закінчення холодної війни ми зіштовхнулися з дуже жорсткою іронією історії. Ризик ядерного протистояння між державами зменшився, однак ризик ядерного нападу зріс. Скинений президент Киргизстану Курман Бекбакіїв заявляє, що готовий піти зі своєї посади, якщо йому та його родичам гарантують безпеку. Про це він заявив під час прес-конференції в своєму рідному селі Таїт на півдні Киргизстану.
В яких случаях я мог би пойти в відставку?
У яких випадках я міг би піти у відставку? Насамперед, якщо буде гарантія, що в Киргизстані вони гарантують, що припиняться оці всі ходіння зі зброєю, збройне свавілля, захоплення майна, його перерозподіл. Ну, звичайно, моя безпека, безпека членів моєї родини, близьких.
Звичайно, моя безпечність членів моєї сім'ї, близьких.
Бакіїв також запросив голову тимчасового уряду Розу Отунбаєву приїхати до нього на переговори. За словами президента, Отунбаєва програє, якщо спробує застосувати силу, щоб затримати його. Сьогодні тимчасовий уряд Киргизстану, сформований опозицією, вирішив позбавити Бакіїва недоторканності і висунув ультиматум, аби він сьогодні приїздить до Бішкека, або його ж заарештують. На хвилях Радіо Свобода ви слухали вечірній випуск новин. Його готував і читав для вас Василь Зілгалов. І далі слухайте наступну програму Радіо Свобода. Ваша свобода.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода». Добрий день, шановні слухачі. Перед мікрофоном Віталій Портаков. Президент України Віктор Янукович здійснює свій перший з часу обрання новим керівником української держави візит до Сполучених Штатів. Важливий візит, багато міжнародних зустрічей. Зустріч нового президента України і президента Сполучених Штатів Барака Обами продовжувалася більше запланованого терміну. І варто нагадати, що попередній президент України Віктор Ющенко не зустрічався з новим президентом Сполучених Штатів. Замість нього до Києва приїздив віце-президент США. Так що можна з одного боку говорити про те, що до нового президента України Віктора Януковича прикута увага вищого американського керівництва, з ним пов'язують сподівання на новий розвиток американсько-українських взаємин, а з іншого боку, що може сказати Віктор Янукович своїм американським співрозмовникам, чи відповідає він тим очікуванням, які сьогодні з ним і з його адміністрацією пов'язуються. Про це поговоримо в нашій програмі із нашими гостями. Тут в студії політолог Олександр Сушко. Добрий день, Олександре.
Добрий.
А телефоном з нами голова Комітету закордонних справ Верховної Ради України, перший посол Незалежної України Сполучених Штатів Олег Білорус. І почнемо з питання вам, Олеже, пане Олеже. Все ж таки, це от побачення Януковича і Обами, це просто знайомство, чи це початок якоїсь реальної співпраці нового українського президента з його американським колегою? Що це?
Я вам скажу відверто.
Скажіть відверто, так.
Сполучені Штати Америки цікавить Україна. Її менше цікавлять прізвища президентів та й прем'єр-міністрів, і міністрів закордонних справ, бо вже було в нашій короткій історії суверенної державності немало. Це були різні люди, і вони по-різному впливали на характер і суть відносин, і ці відносини мали коливання від нуля, коли ми починали в 91-му році з визнання Америки Америкою України до стратегічного партнерства, яке було вже досягнуто в 93-94-му році, до рівня, як кажуть, нижче риз. І тому, звичайно, з нашого боку велика мета нового керівника держави в тому, щоб відновити нормальний рівень стратегічного партнерства. Інша справа, чи це вдасться. І складається враження, що і коли був візит до Москви, і до Брюсселю, і до Вашингтону, це ознайомчі візити. Рівень їх не є рівнем державного чи навіть офіційного візиту. Це робочі ознайомчі візити.
Пане Олександре, це робочі ознайомчі візити. Ну, практично всі візити Віктора Януковича є такими робочими і знайомчими, але ж, напевно, в новій адміністрації про щось думають, коли сподіваються на результат таких зустрічей.
Я думаю, що після ознайомчого візиту буде розробка, будуть так звані стратегічні аналізи і буде синтезовано, вироблено, генеровано деякі елементи реальної політики. І це знайде своє відображення і в тих конкретних кроках, які будуть запропоновані і з боку Вашингтону, і думаю, що будуть сприйняті і нашим керівництвом.
Пане Олександре, от ці візити, от насамперед от останній візит до Сполучених Штатів, він має на увазі, що у адміністрації вже є своя позиція?
Адміністрація українська?
Адміністрація українська, так. По відношенню до Сполучених Штатів, по тому, як будуть Сполученими Штатами і Росією розвиватися взаємини?
Я гадаю, що є певні чернетки. Насправді постає питання перед новим керівництвом України, як скористатися тими дійсно спільними інтересами і співпадіннями багатьох національних інтересів між Україною та США для того, щоб просунути український інтерес. Я не впевнений, що на сьогоднішній день є вже чітке розуміння того, як використовувати той серйозний потенціал, який є, і, зокрема, ті положення, які були зафіксовані в грудні 2008 року у Хартії про особливе партнерство між Україною та США. Там записано дуже багато корисних пунктів, які, ну, можна сказати, перебувають в такій дуже початковій стадії своєї імплементації. І тому зараз питання до нової адміністрації в Україні саме в тому, який спосіб і в якій мірі воно готово сприйняти той порядок денний, який був раніше визначений.
Тут хотів би запитати Олега Білоруса, наскільки, на вашу думку, все ж таки в Україні розуміють американську політику, ставлення до України з боку Сполучених Штатів, взагалі рівень цікавості, чи не перебільшують тут представники політичної еліти те, що сьогодні є, те, чим сьогодні Україна є для Сполучених Штатів?
Розумієте, в чому справа? Хартія 2008 року була дуже широкою рамковим документом, який відкривав великі можливості. І ці можливості потенціально існують. Інше питання, чи існує реальна українська політика Сполучених Штатів? Чи продовжують Сполучені Штати цікавитись долею України так, як вони цікавились цією долею, цією країною до її історичного подвигу ядерного саморозброєння першої в світовій історії? Думаю, що тут є деякі сумніви. З іншого боку, чи розуміють керівники, нові керівники української незалежної держави ту міру і ту пропорцію і ту оптику, через яку Америка дивиться сьогодні на Україну? Думаю, що не дуже розуміють, бо тут є явне перебільшення таке оптичне, так нібито вони дивляться в бінокль. І це перебільшення, воно випливає з бажання. От всім бажається, щоб Америка мала Україну як рівноправного, рівноцінного стратегічного партнера. А Америка сьогодні дивиться на Україну трохи через призму її конфліктів, протиріч, інтересів з великим партнером, з нашим північно-східним сусідом. І в цьому проблема. А прагнення нашої дипломатії про те, щоб Америка розглядала Україну як окремого, самостійного, незалежного партнера, навіть рівноправного, це бажання правильне, але для його здійснення треба багато зусиль і надзусиль, в тому числі і інтелектуальних інвестицій.
А може взагалі, пане Олександре, Україна бути рівноправним партнером Сполучених Штатів, враховуючи те, що Сполучені Штати все ж таки це супердержава, єдина в світі, а Україна це все ж таки країна з зовсім іншими, я думаю, що реальними політичними можливостями в світі.
Я думаю, що питання треба ставити в реалістичній площині. Дійсно, відносини Україна та США є до певної міри об'єктивно асиметричними, тому що ці країни входять до різних вагових категорій. Так само, як і відносини України з Росією, також є асиметричними. І це позначається на всьому перебігові цих відносин. В той же час асиметричність сама по собі не є якимось злом. Це є об'єктивною реальністю, якою також можна вміти користатися. розвиватися. І в даному випадку треба вміти знаходити ті точки співпадіння інтересів, які об'єктивно є, і які можуть бути реалізовані при наявності політичної волі. Тому, в принципі, цілком можливо і необхідно сформулювати з українського боку те, якими ми бачимо ці відносини, і що корисного можна взяти від відносин з Сполученими Штатами. А що стосується позиції самих США, дійсно, на сьогоднішній день об'єктивно Україна не належить до першочергових пріоритетів США, і, власне, і не належала. Є певна небезпека того, що якщо Україна не посилатиме дійсно сигналів позитивних, і особливо щодо здатності виконувати, взяти на себе зобов'язання, здатності здійснювати ті реформи, про які постійно говориться, то і ставлення буде таким несерйозним. Тобто на сьогоднішній день більшою мірою Україною цікавляться як точкою потенційної небезпеки, потенційної дестабілізації, і хочуть у певний спосіб знизити ці ризики. І відповідно ті дії адміністрації США, вони насамперед скеровані на те, щоб запобігти якимось проблемам, які можуть виходити з України.
Наш телефон в Києві 490-2905, так що задавайте свої питання слухача, шановні слухачі, нашим гостям. А я от хотів прошу запитати вас це питання до Олега Білоруса. Все ж таки в звичайних країнах так, от, є єдність поглядів еліти на зовнішню політику. Є єдність підходів. І тоді, звичайно, не важко говорити, тому що дійсно там може бути багато президентів, багато прем'єрів, ще більше міністрів закордонних справ, але є спільна позиція. Куди країна йде, з ким вона має більш серйозні стосунки, з ким менш серйозні, тощо. В Україні такої єдності не спостерігається, чи не так? І от тому кожна нова українська адміністрація приймається як відкриття оточуючим світом.
Так, Віталій, я думаю, що ви праві. На жаль, і після 18 років суверенної державності, такої єдності концептуальної, духовної, ідеологічної, політичної в нашій еліті відносно позиції у відношеннях Україна-США немає. І для цього є причини. Одна частина еліти тягне Україну беззастережно на схід, на північний схід, інша частина також беззастережно тягне на захід, і тут дуже серйозний розподіл, якщо не казати, що по лінії Дніпра, то по лінії схід-захід, і це є серйозною загрозою національним інтересам, яка повинна бути знята в майбутній національній стратегії розвитку. Я хочу повернутися двома словами до попереднього питання про непропорційність наших відносин. Мова не йде про кількісні параметри відносин Україна-США, там, скажімо, торгівельний оборот і так далі. Це питання майбутнього. Але я хочу сказати про політичну якість відносин. З точки зору політичної якості відносин, співробітництво України-США може бути рівноправним, взаємно зацікавленим, тому що Україна в Європі – це велика складова частина Європи, і без якої сама Європа, її політична геометрія не є завершеними. Україна – це величезний резервуар інтелектуальних, природних ресурсів і так далі. Тому Сполучені Штати, якщо вони зацікавлені в європейському тлі глобальної безпеки, повинні дуже багато дбати про Україну, про її інтеграцію в європейські і євроатлантичні структури. І це надзавдання для обох держав, не тільки для України, а і для Сполучених Штатів Америки, тому що Сполучені Штати Америки, відверто кажучи, це я говорю щиро з нашими громадянами, як перший посол Незалежної України, який знає всю історію, Сполучені Штати з України взяли все, що можна. І ядерне роззброєння, і нерозповсюдження, і інші. І Україна продемонструвала себе як кредитоспроможний партнер, якому можна довіряти, в якого можна чекати допомоги, підтримки. Це ресурс для співробітництва не тільки європейського, а і глобального порядку.
Коли ми говоримо про те, що Олег Білорус говорить про те, що Сполучені Штати взяли з України все, що можна, виникає питання, а що Україна взяла від своєї взаємини з зовнішнім світом, із Європою, із Сполученими Штатами, і з Росією? Чи вона використала все, що можливо?
Чесно скажу і прямо скажу, Віталію, на жаль, ні. У нас є гострий дефіцит активної, сильної, послідовної, довгострокової зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної стратегії. Україна ще не навчилась розмовляти з своїми партнерами, найбільшими, авангардними, надрозвинутими і іншими мовою. Це так, а це ні. І ми бачили це на прикладі сусідів Південного Заходу, які висловлюють територіальні претензії, які подають на Україну в міжнародні суди. Я не буду називати ці країни, але це відомо. І ми бачили і Тузлу, і невирішені питання демаркації, і навіть делімітації кордонів України, а держава без кордонів – це територія з відкритими дверима. Все це є, тому це залежить від сильної позиції і послідовної стратегії і політики нашої, хоч молодої, але немалої держави. Це не просто середньоєвропейська держава, а це держава з найбільшими географічними параметрами в Європі. Її вона вже повинна встати на ноги і сказати: я є, і будь ласка, поважайте, бо я не лише маю інтереси, потреби, але й відповідну силу і політичну волю захищати ці інтереси.
Але, Олександр, може для цього потрібно спочатку розбудувати державу як механізм дії, а потім вже пред'являти такі слова?
Я гадаю, що тут важливо, щоб був зрозумілий порядок денний і взагалі зрозумілі короткострокові, довгострокові цілі. Тут є певна проблема, якщо б хоча б подивитися і повернутися до теми оцього візиту, першого візиту президента Януковича, то не завжди зрозуміло, тобто, які цілі переслідує Україна. Одна ціль була зрозуміла – це зустрітися з керівниками США, а також з керівниками міжнародних фінансових інституцій з метою отримання продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. Ця мета дійсно є на сьогоднішній день гарячою. Держава потребує цих кредитних коштів, і президент це робив. Він зустрічався з відповідними людьми і відповідними інституціями, і будемо сподіватися, що бюджет України отримує відповідну підтримку. Але це тема гаряча, це тема, яка пов'язана з фінансово-економічною і бюджетною кризою. Тут немає якоїсь такої мети стратегічної. А що стосується стратегічних компонентів наших відносин, то тут знову ж таки є питання. От, наприклад, питання енергетики. От мені цікаво, американська сторона чітко зазначила пріоритет і реалізувала його, отримавши від України згоду позбутися решток високозбагаченого урану. В той же час з українського боку, от енергетичні пріоритети з США, які можуть бути реалізовані? Свого часу дуже багатообіцяючим проектом була започаткування співпраці з американською компанією з приводу постачання ядерного палива. Так. І це дуже серйозно допомогло Україні диверсифікувати це джерело і зняти ті проблеми, які були раніше. Але на сьогоднішній день ситуація абсолютно непрозора. Мені, наприклад, цікаво, і інформації про це немає, чи піднімалося це питання під час переговорів? Адже зараз є мусуються наполегливі чутки, що
насправді росіяни будуть цим займатися.
Що насправді Україна близька до того, щоб відмовитися від співпраці з американцями і перейти до повернутися до монопольного постачання російського палива, причому в довгостроковій такій проекції. І цікаво, про що тоді можна говорити з американцями. Крім того, є питання і інші енергетичні, де американці мають свій інтерес щодо насамперед диверсифікації джерел постачання в Чорноморському регіоні, до яких Україна могла би долучитися. І тут інтереси співпадають. Але знов-таки в мене питання, чи ці позиції обговорювалися, і яка зараз позиція української сторони щодо тих пріоритетів, які були зафіксовані в хартії Україна-США від грудня 2008 року в питаннях енергетики? Чи потребує нинішнє керівництво України тієї співпраці з американського боку, яке там було закладене?
А може ці питання якраз обговорювалися під час зустрічі президента Януковича з президентом Медведєвим сьогодні?
Я думаю, Віталію, що ви праві, що при сьогоднішній зустрічі це питання неминуче обговорювалось, тому що за півгодини, а планувалось лише 10 хвилин зустрічі президента Обами з президентом Януковичем, не могли запланувати такого глибокого і широкого обговорення питань. Добре, вийшли за рамки мінімального бюджету часу, але й 30 хвилин мало, тому що переклад і так далі. Я вам скажу, як перший посол таку річ, як перший посол України в США. Для Америки енергетика – це не просто виробництво і споживання енергії в кількісному масштабі. Це велика стратегія. І в Америці енергетика – це напіввійськова стратегія довгострокового плану. Тому і наші стосунки тут треба будувати на серйозній довгостроковій основі. Я сумую з того приводу, що ми так швидко здали нашим великим двом партнерам тему висококонцентрованого урану, не домігшись в переговорах того результату, якого треба було і можна було чекати. Тому що за висококонцентрований уран, якщо ми його навіть здаємо Росії, а в обмін отримуємо так званий твелець для атомних станцій, це надто низька ціна, і тут піде монополізація або з боку Росії, або з боку Америки, а монополізація – це завжди деспотія, це завжди принцип «танцюй враже, як пан каже». А для нас, для розвитку, найбільше важить диверсифікація, тобто розширення кількості джерел постачання і газом, і нафтою, і урановим паливом для роботи атомних електростанцій. Над цим треба працювати роками. І пора в Україні відкрити нову форму і новий напрям державної дипломатії, енергетичну дипломатію. Цього в нас ще немає.
Але у нас є енергетичні можливості, Олександре, я маю на увазі енергетична не дипломатія, а енергетичне заробітчанство, яке робить українських політиків політиками, а бізнесменів бізнесменами. Ну і що тоді енергетична дипломатія?
На жаль, що... Я думаю, що тут насправді ми бачимо певну диспропорцію. І є небезпека того, що спробують знову підсадити Україну на голку дешевого, політично мотивованого дешевого газу, коли знову будуть, можливо, міняти преференції в газовій сфері на якісь політичні поступки. Це глухий кут, в якому свого часу Україна вже побувала і дуже важко з нього виходить. І, власне, тому на сьогодні позиція українського уряду ще не є до кінця ясною. Проводиться велика кількість переговорів. Ми бачили короткі переговори в США, але майже в щоденному режимі йдуть переговори з Росією. На жаль, якоїсь якісної інформації про те, що там відбувається, які варіанти обговорюються, нам ніхто не каже. І це вже вселяє певну тривогу. Тому що за лаштунками, як правило, робляться ті оборудки, які потім обертаються проблемами для національних інтересів.
Віталію, от бачите, так. Вже навіть і бюджет держави України залежить від ціни на газ. Це, як кажуть, слон і моська. І крім того, ще не встигли знизити ціну в політичному сенсі, виходячи з політичних інтересів нашого північно-східного сусіда, а вже заговорили в урядових нових колах, що тепер-то Чорноморський флот може залишатись на Кримському півострові як можна довше, тому що ніби перехідні положення Конституції України тепер розуміються зовсім інакше, ніж раніше. Тепер досить Росії заявити про бажання пролонгації, тобто продовження терміну перебування, і це повинно автоматично вирішуватися. Бачите, тут є політична ціна можливих досягнутих угод. Здається, що газ стає політичним товаром, якщо не сказати політичною зброєю.
Ну, не вперше, газ вже давно політичний товар. До речі, це і Сполучені Штати розуміють, тому всі зараз говорять про те, що оця сланцева революція, не мов би, яка відбувається в Сполучених Штатах, вона змінює російські можливості.
Так.
Ну, Росія не постачає газу в Сполучені Штати,
але Сполучені Штати можуть відмовлятися від власного.
Але технологія, безумовно, може багато чого додати, але я не спеціаліст у цих вузьких технологіях, але дійсно кажуть, що в Польщі, наприклад, є значні поклади цього сланцевого газу, який може в перспективі зробити Польщу одним з постачальників природного газу для Європи.
Це ми до того, що все, що може змінюватися в політиці у зв'язку з енергетикою. Подякуємо нашим гостям, голові Комітету закордонних справ Верховної Ради України, першому послу Незалежної України Сполучених Штатів Олегу Білорусу і політологу Олександру Сушку за участь у програмі «Ваша свобода», яку провів Віталій Портник. Усього вам найкращого, дорогі слухачі.
До побачення.
До побачення.